50 languages.
18.
Rekok.
تنظيف المنزل.
Don purigado.
اليوم هو السبت.
Hodiaŭ estas sabato.
اليوم لدينا وقت كاف.
Hodiaŭ ni havas tempo.
اليوم ننظف المنزل.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
أنا أنظف الحمام.
Mi purigadas la banĉambron.
زوجي يغسل السيارة.
Mia edzo lavas la auton.
الأطفال ينظفون الدراجات.
La infanoj purigadas la biciklojn.
الجدة تسقي الزهور.
Avinjo akvumas la florojn.
الأطفال يرتبون غرفتهم.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
زوجي يرتب مكتبه.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
أنا أضع الغسيل في الغسالة.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
أنشر الغسيل.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
أكوي الملابس.
Mi gladas la lavitajon.
النوافذ متسخة.
La fenestroj estas malpuraj.
الأرضية متسخة.
La planko estas malpura.
الأطباق متسخة.
La vazaro estas malpura.
من ينظف النوافذ؟
Kiu purigadas la fenestrojn؟
من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟
Kiu polvosuĉas؟
من يغسل الأطباق؟
Kiu lavas la vazaron؟